Galasi kanzuru ayisop yome pieni anar puori intileba ken a Jerusalem maani banabasi imiti teretiti yampuo yelula na amuna imbanga naso intido intimani ayelnuo ina hiere aniburu yoru sogwa ku akrita nibe alpuri imanoko anibere beteorzie Imbeti buaruka atume inatu eke antonea izaolai. Eke, atiti na bieleme e igrekia. Bebeti fero ko ibe mao ayuore. Ye bele bele be mine kaona saa tikpe iger atipuo. E buaruke be mao ayuora. Anibe benga tisola kwa atipuo. Kebe piure aso tituara tina pao a Yezu Krita zia. Elle tertit yang ana munugulu saofu bangba alupo. Tibeti saoko anibe benga ea iza apurile. Ka yilnuo yilmunga kyan be anyi yang. Eke anibere yanga. Beli nibe ne bure benati I alendara. Imbe kelai. Bono ven na munbe gire indri niuni. Anibere benga beti yang men fero ka on daulie. Benye na tinye ka na amin kome a yeno hieru ton. A bel na be zifu a yon. Me a letor za onatiko a yeno hieru ton. A pier a zifu mene yanga. Bono ven. A na amin a yon a pier o I anitona a zifu mene zia. Le mina o yon in I anitona anibu yuru zie. A zaki. Pier ni zan. Bel andebe natinye be ime alon yirkule. Tinyoti ni nu puori, maani abana basi. A ulke timni bel laoni ta. Angana tiza laon unta, ke timna keni anibu yoru zie. E belken a zif mine zie. A bezelo teor tini keti ter, a Jerusalem laon yir nan dem tiero. E lentor zana I anfan I. Eke, A Pierre nati wa a Antiochia inti zebio ni kamile onati sanga en bonu ve anibe azaki nati tuan na beti tasera a Pierre miti laona dreni a krita nebe bel na be I azif mena eke benawata bara otaona yi pour be kan laone ni be a bel natu a yorma fu pura dembiena oti zore A zifu nga bel na kia, minati irale a pier na ya. A banabasi torza, miti bere a bernisa libe libe ib anga bel nyow. Omi ire me a bela. Eke, inawanye ka be ibeturi tu a yelnuo yelminga. Inyeli a pier a nebe za ningi. Funa I zifuwa, fube ire me zifuwa I. E ire me libu yuru ndra. Mwe zana funa tuon ferni bu yuru nibe yambe ireme a jif mene a. A timma, ti daona I zif mene. Tibe yi ni bu yuru pwe. Bel na be ban ana mun guluwa. Eke, ti baoni ana anisa na beme ni menga ana mun nige. A mo yi gulu safu I iri zunwa. A Yezu Krita saude te or zun mina. A timma. Ti saona de a Yezu Krita. Kete tron pa a mino a Krita saudev zun. E ata I ulu safo I iri yaonay. Bono ven. Ndit zabe be na I ni minga a ulu safo I iri zun. Eke. Ti mna boro keti I ni min a Krita yanga. Ti men wasan I yel bebe de miya. A ule ka a Krita toni ni yel bier tome bi. Le bena tok towe. Bono ven. Ma wale de a wulu ina zaore bera. Ma minga nu wulki ina zaore. Bono ve. Ale wa ya na munu wulu yanga inkwina. E a inkun yi a na munu wulu zie. Ki ton vore a na munu yang. Be kwa mi a dagarazu laoni a Krita. In vore na. Eke ma beke a no vore. Krita no vore a inpo. Bono so. A inisal nyo voro a erenga. In vora ona ana amun bie sa o de po. Olna non me e de o toara tir an yanga. imbe zaure ya na anwin malu berei. Bonu ve, alewa i awulu saufu zuna ane salme pa wa minu anangwin niya. Akrita kwin zaulale.